Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Дорогі друзі, маємо сьогодні початок робочого тижня, понеділок, 29 січня. І, дорогі друзі, так як завжди, і цей новий день, і цей новий тиждень, ми розпочинаємо з того, що читаємо тут в ефірі Радіо Марія Слово Євангелія від сьогоднішнього дня. Читаємо, розважаємо, коментуємо і також, звичайно, говоримо на інші теми, які стосуються сьогоднішнього дня. Отже, для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу хотів би оголосити, що будемо зараз чути Євангеліє від Марка, 5 розділ, вірші з 1 до 20. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок, досить такий великий сьогодні текст, за обсягом будемо мати, але Господь промовляє нас до нас в цій історії, яку зараз почуємо. Це історія про те, як Христос звільнює, визволяє людину, яка мала в собі одразу легіон бісів. Отже, давайте зараз відкриємо Слово Боже. Нагадую вам, що розклад нашої програми є такий. На початку читаємо Євангеліє, далі є музична пауза, і вже після музичної паузи теж можемо з вами спілкуватися, і також будемо говорити на інші теми сьогоднішнього дня. А, власне, сьогодні, дорогі друзі, хотів би, щоб ви почули текст промови, яку виголосив Святіший Отець Папа Франциск вчора ввечері, коли Папа в Римі, в Італії, відвідував українську парафію Собор Святої Софії. Власне, Папа зустрічався з українською діаспорою. Були присутні на цій службі єпископи, священники української греко-католицької церкви, був предстоятель Святослав Шевчук. Отже, думаю, що навіть якщо вчора ми на Радіо Марія транслювали цю подію, але тим не менше, напевно, не всі чули цю промову, і тому після коментаря Євангелія почуємо те, з чим Папа звернувся до українців, які живуть і працюють в Італії. А наразі давайте перейдемо до Євангелія від Марка, 5 розділ, вірші з 1 до 20. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря, до землі Гадаринської. І як він вийшов з човна, зненацька перестрів його одержимий нечистим духом чоловік із гробниць. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скутувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами і кайданами, та він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг його приборкати. І завжди вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах, кричав і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І закричавши гучним голосом, каже: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Оскільки він говорив йому: «Нечистий духу, вийди з людини». Ісус запитав його: «Яке твоє ім'я?» Той каже йому: «Легіон моє ім'я, бо нас багато». І дуже благав його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней. І просили його, кажучи: «Пошли нас у свиней, щоб у них увійшли і ми». І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо, десь зо 2000, скруче в морі, та почало потопати в морі. А ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах. І люди вийшли побачити, що сталося. І приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить одягнений і при своєму розумі. І вони злякалися. розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней. І почали благати його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснуватий, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: «Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, і як змилосердився над тобою». Тож пішов він та й почав проповідувати в десятомісті про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день, на цей понеділок, початок нового робочого тижня, саме цей текст, цю історію про екзорцизм, який здійснив Ісус. І чули сьогодні, що Ісус навіть виганяє не одного біса, а цілий легіон. Бо коли Ісус запитує цього одержимого, цих бісів, як твоє ім'я, то ці біси відповідають: наше ім'я легіон, бо нас є багато. До речі, дорогі друзі, ну щодо легіону, то ми з історичних джерел знаємо, що це римський військовий підрозділ, який мав би нараховувати 5 тисяч солдатів, 5 тисяч воїнів. Отже, насправді величезне число, і часом навіть дехто може запитати: ну а як так, в одній людині, в одному цьому одержимому така величезна кількість бісів знаходилася? Знаєте, здається, святий Єфрем Сирин, один із великих святих Першої Церкви, коментуючи цей уривок Євангелія, він так сказав, більш-менш в такому сенсі, не можу зараз процитувати на пам'ять, але він так сказав: людина, ти запитуєш, як могли ця величезна кількість бісів оселитися в цьому одержимому, а я тобі відповім, що якщо в одній людині була така кількість бісів, то в небі вистачить місця для всіх праведників, які коли тільки небудь жили на землі. Отже, дорогі друзі, така відповідь цього святого на це питання, і насправді теж очікуємо, що в цьому небі також будемо і ми, будемо радіти з усіма праведниками всіх поколінь і всіх часів. Насправді, пам'ятаємо, навіть якщо сьогодні читали про людину одержиму, про гробниці, ну, досить така страшна історія, але тим не менше, дорогі друзі, пам'ятаємо, що навіть якщо наше життя на землі може бути важким, наповнено різними стражданнями, як говорить одна із молитов, наше життя може бути такою долиною плачу, але тим не менш кожен із нас має покликання бути в небі, має покликання бути, перебувати в цій любові Ісуса Христа. Пам'ятаємо це, що ми не створені, щоб жити десь там із свинями у гробницях і бути залежними від усіх нас, наших демонів, але створені для того, щоб бути тільки виключно з Ісусом Христом, тішитися вічним блаженством у небі, де будемо творити разом з ним. І сьогодні, до речі, ще одна така цікава деталь сьогоднішнього Євангелія. Коли цей чоловік, який був одержимий, вже після звільнення, вже після того, як прийшов до тями, прийшов до свідомості, приходить до Ісуса Христа і просить його, щоб бути з ним, Христос йому не дозволяє, а говорить: «Іди, повертайся до своїх, до свого дому і сповісти їм, що для тебе Господь зробив». Отже, дорогі друзі, коли досвідчуємо в нашому житті ці великі діла Господні, коли Господь насправді звільнює нас від наших демонів, а теж маємо це зауважити і пам'ятати, що насправді і сьогодні відбувається дуже багато подібних чудес, і маємо дуже багато свідчень, як люди, які приходять до церкви, до Ісуса Христа, які слухають Слово Боже. А, до речі, сьогодні Христос саме Словом виганяє цих бісів. Ці люди змінюють своє життя, і часом ця різниця між тим, якою була ця людина до зустрічі з Христом і після зустрічі, насправді є кардинальною. І от, власне, Христос говорить цьому одержимому, колишньому одержимому: «Іди і розповідай про все, що сталося з тобою, своїм близьким, своїм рідним». Бачимо сьогодні практично, що Христос дає таке завдання євангелізації, проголошення Євангелія, доброї новини в тому місці, де жив цей одержимий, в його родині, серед його близьких, серед його рідних. І тому, дорогі друзі, для християнства завжди є важливим таке свідчення про особисту віру, бо часом таке свідчення від людини, яку ти знаєш, з якою ти спілкуєшся, воно є більш важливим, ніж десятки, навіть сотні проповідей, які говорять наші священники. Навіть якими б ці проповіді не були гарними, розумними, інтелігентними, але особисте свідчення завжди має своє значення. Тому, дорогі друзі, теж, якщо хто сьогодні насправді відчуває, що Христос звільнив його від якихось залежностей, від гріхів, від депресії, від суму, від страхів, від демонів врешті, то можемо свідчити, навіть не просто можемо, і це не є опціональне, а маємо насправді нашим свідченням прославляти Бога, ділитися з усіма тим, що Бог зробив в нашому житті. Ну і, дорогі друзі, теж цікава є ситуація, яку описує сьогодні Євангеліє, в тому сенсі, що, власне, ці люди, які жили в цій землі гадаринській, вони навіть якщо побачили Ісуса Христа, навіть якщо Христос прийшов в їхню землю, навіть якщо вони побачили чудо, яке зробив Христос, звільнивши цього одержимого від цих бісів, але читаємо в Євангелії, що вони злякалися і почали благати його покинути їхню околицю. Що сталося з цими людьми? А чому ці люди, незважаючи на присутність Христа, незважаючи на це чудо, просили покинути їхню околицю? Знаєте, тут нам трошки може допомогти така математика, яка є в цьому Євангелії. Отже, математика полягає в тому, що вже назвав попередньо першу цифру, яка стосується сьогоднішнього уривка, це є 5000 демонів, бісів. Це є число солдат, які були в Римському легіоні. Отже, одержимий мав в собі 5000 цих бісів. Натомість далі ми читаємо, що ці біси увійшли у свиней, і свиней було десь близько 2000. Отже, дорогі друзі, бачимо, що якщо брати один демон в одну свиню, ну, досить така умовна математика, звичайна, то залишаються 3000. 3000, які не зрозуміло, де поділися. Ну і, власне, складається враження, читаючи це Євангеліє, що ці 3000 залишилися із тими людьми, які проживали у цій місцевості. І, власне, ці люди, які просили віддалитися Христа, також мали в собі демонів. І, до речі, дорогі друзі, ну, теж маю тут нагадати, що загалом для євреїв вирощування, відгодовування свиней, ну, це було щось неможливим, адже знаємо, що євреї до сьогоднішнього дня не вживають у їжу свинину, свиня вважається нечистою твариною, а сьогодні бачимо в Євангелії, що Ісус приходить в цю землю, і ці мешканці займаються, ну, власне, вирощуванням цих тварин. Отже, власне, вже з цього можемо бачити, що ці люди, ну, не живуть по-божому. Принаймні, ну, так, як це розуміли в єврейському ізраїльському народі, опинитися разом із свинями. На те, що в Євангеліях це є одне з найгірших падінь, яке тільки може статися. Ну, достатньо пригадати притчу про блудного сина, про якого розповідається, що він, коли залишив свого батька, коли розтратив все майно, яке отримав у спадок, врешті пішов працювати, десь там доглядаючи за свинями. Отже, в цій притчі, ну, теж Ісус для того, щоб підкреслити це падіння цього блудного сина, описує саме цю ситуацію. Отже, бачимо, що ці мешканці цієї землі вирощують цих свиней, і це такий певний знак гріха, в якому вони жили. Це є певний знак, який свідчить про те, що ці люди були далекими від Бога. І коли приходить Христос, вони, власне, бачать, що Христос звільняє від бісів цього одержимого. І в цей момент що відбувається? Відбувається так, що вони починають боятися, що Христос також своєю проповіддю, своїм Євангелієм, своїми чудесами змусить їх змінити їхнє життя, змусить їх, насправді, відвернутися від їхніх гріхів. Отже, ці люди, мешканці цієї землі, віддають перевагу тому, щоб залишитися без Христа, але перебувати в своїх гріхах, перебувати разом із своїми свинями. Отже, дорогі друзі, ну, така, думаю, що це класична ситуація, яка також може відбуватися в нашому житті. Коли Христос до нас приходить в наше життя, то теж завжди з Христом приходять якісь певні переміни. І ці переміни, ці зміни можуть означати те, що я маю залишити мої гріхи, бо християнин – це той, який не може залишатися і з Христом одночасно, і одночасно із свинями. Має зробити цей вибір – або бути з Христом і залишити свої гріхи, або попросити Христа віддалитися, так як зробили сьогодні мешканці цієї землі, і залишитися разом із своїми свинями. Отже, ці мешканці Гадаринської землі, навіть якщо мали цю можливість прийняти Христа, почути слово Його Євангелія, але не мали цієї відваги залишити свій гріх, не захотіли змінювати своє життя. Мали своїх свиней, яких вирощували, які давали їм певний прибуток, адже, напевно, що продавали це м'ясо, сало і так далі. Звикли до цього спокійного, комфортного життя, а прийняти Христа для них означало повністю перемінити своє життя. Отже, дорогі друзі, коли приходить Христос, то це означає, що Христос запрошує тебе вийти з твоєї попередньої ситуації, залишити твій гріх, вийти з твоєї зони комфорту, врешті залишити твоїх свиней, і маєш відповісти на його заклик. Що ти будеш робити? Або залишишся зі своїми гріхами, або підеш за Христом. І думаю, сьогоднішнє Євангеліє ставить таке саме питання до нас. Можемо подивитися, хто є сьогодні цими нашими свинями, які є наші гріхи, до яких я звик, з якими мені зручно, комфортно, з якими я вже погодився, і, можливо, навіть ці гріхи, ну, дають навіть якусь певну вигоду для мене, адже ці мешканці цієї Гадаринської землі, ну, теж, напевно, вже казав, мали цей прибуток. Отже, також це Євангеліє, в цьому Євангелії Христос приходить до мене і ставить мене перед вибором, що я маю робити. Або йти за Христом, і це означає, що моє життя буде зміненим, або залишитися із моїми свинями. Отже, дорогі друзі, тому маємо зробити цей вибір. Часом іти за Христом означає, ну, насправді, таку радикальну, кардинальну переміну нашого життя. Залишити позаду себе мої гріхи, покаятися в них і розпочати щось нове. Починаємо сьогодні новий тиждень, новий день нашого життя. Отже, дорогі друзі, тому або йдемо за Христом, або залишаємося з нашими гріхами. Отже, давайте на цьому завершу коментар сьогоднішнього Євангелія. Зараз, дорогі друзі, давайте почуємо, давайте зробимо невеличку паузу і вже після неї повернемося до нашого ефіру. Ну і почуємо зараз один із співів спільноти Тезе «Вєні Санкте Спірітус». Отже, прийди, Святий Духу, прийди також і до нашого життя. Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся і я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, вже маємо позаду нас невеличкий коментар Євангелія. Сьогодні почули гарну історію про звільнення цього одержимого від одразу легіону бісів. І, дорогі друзі, теж зазвичай після коментарів Євангелія, після музичної паузи приймаю телефонні дзвінки і бачу, що вже є телефонні дзвіночки, але дозвольте мені сьогодні трошки в інший спосіб зробити, тому що хотів би, щоб ви сьогодні почули промову Святішого Отця Папи Франциска, який вчора ввечері о 17 годині за київським часом перебував в українській парафії, в українському соборі Святої Софії греко-католицької церкви, який розташований в місті Рим. Отже, папа вчора мав таку невеличку зустріч, яка тривала більш-менш годину. Ця зустріч відбулася за ініціативи і за особистого запрошення голови і предстоятеля Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, який запросив папу прибути на цю зустріч, і папа відгукнувся, приїхав, і теж вчора, коли блаженніший Святослав Шевчук теж звертався до Святішого Отця, до папи Франциска, теж він висловив таке своє сподівання, що ця зустріч насправді може стати таким першим кроком до довгоочікуваного візиту папи Франциска до України. Папа поки що не відповів на це прохання, але сподіваємося, що насправді Святіший Отець знайде час у своєму, думаю, дуже щільному такому графіку для того, щоб прибути до України. І теж, дорогі друзі, вчора під час цієї зустрічі насправді було присутньо багато українців, які прибули до цього собору. Навіть всі не змогли вміститися всередину Святої Софії там у Римі, тому на площі також були розставлені великі екрани, була велика кількість людей, які вітали папу і квітами, прибули з українськими прапорами, а також Святіший Отець прибув до цього собору ще з однієї причини, адже там, в крипті цього собору, похований владика Степан Чміль. Отже, це є перший український священник, який належить до згромадження селезіанців східного обряду. І, власне, цей Степан Чміль був той священник, який теж вплинув на формацію майбутнього папи, адже папа, ще не будучи папой, вперше зустрів владику Степана Чміля в Аргентині і теж там познайомився вперше з українцями, з українським східним обрядом. Отже, папа прибув для того, щоб теж помолитися біля могили владики Степана Чміля. Отже, більш-менш це є такий вступ до цієї промови, яку зараз почуємо. І давайте, дорогі друзі, почуємо цю промову Святішого Отця, де папа звертається до всіх присутніх і говорить своє слово. Звичайно, що папа промовляв італійською мовою, але тут одразу в нашому запису маємо переклад на українську. Отже, слухаємо.
Mentre entravo, io pensavo un po'.
Коли я зайшов, я подумав, як українські вірні приймуть Святішого Отця з Аргентини. Дуже приємно, що зустрів блаженніший Святослав, що був в Аргентині.
Caro fratello Святослав,
ваше блаженство, дорогий брате Святославе, дорогі єпископи, священники,
saluto cordialmente, felice di essere con voi.
Брати і сестри, я дуже радий бути серед вас. Дякую вам за вашу сьогоднішню гостинність, за постійну вірність, вірність Богові та наступникові святого Петра.
Entrando in questo luogo sacro, ho avuto la gioia di guardare i vostri volti.
Входячи до цього святого місця, я з радістю вдивлявся у ваші обличчя. І якщо ми перебуваємо тут, зібрані в братньому сопричасті, то повинні подякувати також за численні обличчя тих, яких більше не бачимо, але які відображенням люблячого погляду Бога на нас. Маю на увазі, зокрема, три постаті. Перша – це кардинал Сліпий, 125-ту річницю народження якого ми спогадували в році, який щойно закінчився. Він хотів спорудити цю святиню Святої Софії, цей собор, аби він сяяв як пророчий знак свободи в роках, коли був заборонений доступ до численних місць культу. Але завдяки пережитим та пожертвованим Господеві стражданням він приклався до спорудження іншого храму, ще величнішого та прекраснішого, будівлі з живого каміння, якою є ви. Другою постаттю є єпископ Чміль, що упокоївся 40 років тому і тут похований. Це людина, яка зробила багато добра в моєму житті. В мені залишається незабутній спогад про те, як я в юності прислуговував йому під час служби Божої. Він мене навчив прислуговувати при службі Божій. Від нього я дізнався про красу вашої літургії. З його розповідей я отримав живе свідчення про те, наскільки випробувань зазнала ваша церква, та як кувалася віра серед жахливих атеїстичних переслідувань минулого століття серед ваших вірних. Я дуже вдячний йому та вашим численним героям віри, тим, хто, як Ісус, засівали на хресній дорозі, зродивши плідний врожай. Бо справжня християнська перемога є завжди під знаком Христа, нашим прапором надії. Третя постать, яку я хочу згадати, це кардинал Гузар. Ми стали кардиналами того самого дня. Він не був лише отцем і главою вашої церкви, але й провідником і старшим братом багатьох між вами. Ваше блаженство, ви носите його в своєму серці, і чимало людей назавжди запам'ятають його любов, люб'язність та чуйну і молитовну присутність аж до кінця. Ці свідки минулого були відкритими на Боже майбутнє і тому дають надію в теперішньому. Багато серед вас, мабуть, мали ласку їх знати. Коли переступаєте через поріг цього храму, згадуйте, пам'ятайте батьків і матерів у вірі, бо вони є фундаментом, на якому стоїмо. Ті, хто навчив нас Євангелія своїм життям і надалі спрямовують нас та супроводжують у дорозі. Блаженніший Святослав говорив про бабусь, про матерів, які передають віру своїм дітям. І передавайте, будьте сміливими у цьому. І ці матері, жінки, скільки добра роблять. Я знаю це з особистого досвіду. Ці жінки, які працюють, як доглядаючи стареньких бабусь і хворих тут в Італії, як багато добра вони роблять, передають свою віру, досвід своєї віри. Минулої п'ятниці ми також читали в біблійному уривку про те, як апостол згадує про матерів і бабусь. Дякуємо Господеві за тих жінок. На шляху вашої римської громади стабільним орієнтиром є ця ректорія. Разом з українськими греко-католицькими спільнотами всього світу ви влучно висловили свою душпастерську програму одним реченням. Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом. Я хотів би підкреслити два слова. Першим є зустріч. Церква – це зустріч, це місце, в якому можемо зцілити самотність, перемогти спокусу відокремлюватися та замикатися, де можемо черпати силу для того, аби перемагати замкненість у собі самих. Отож, спільнота – це місце, в якому поділяємо радощі і труднощі, куди приносимо тягарі серця, життєві незадоволення і ностальгію за рідним домом. Тут на вас чекає Бог, аби зробити стійкішою вашу надію, адже коли зустрічаємо Господа, все пронизується його надія. Бажаю вам завжди тут черпати хліб для щоденної мандрівки, розраду серця, зцілення ваших ран. Друге слово – живий. Ісус живий, Він воскрес та живий. І саме таким зустрічаємо Його в церкві, на літургії, у слові. Тож кожна Його спільнота не може не виточувати аромат життя. Парафія не є музеєм згадок про минуле чи символом присутності на території, але серцем місії церкви, де отримуємо та поділяємо нове життя, що є життям, яке перемагає гріх, смерть та смуток, усякий смуток, і зберігаємо молодість серця. Якщо віра зроджуватиметься із зустрічі та промовлятиме до життя, то скарб, який ви отримали від наших батьків, буде добре збереженим. Таким чином, ви зумієте запропонувати неоціненні добра вашої традиції також молодим поколінням, які приймають віру насамперед тоді, коли відчувають церкву як близьку та живу. Церква не є музеєм. Бог не є тим, хто дивиться на нас тільки згори. Але Бог є Ісус Христос, який є живий серед нас. Я хотів би також скерувати вдячну думку до багатьох жінок, які у ваших громадах є апостолками милосердної любові та віри. Ви є дорогоцінними та несете в численні італійські родини звіщення Бога з найкращим з-поміж усіх способів, коли у своєму служінні опікуєтеся людьми через турботливу і ненав'язливу присутність. Заохочую вас сприймати свою важку і часто малооплачувану працю не просто як роботу, але як місію.
Vi invito a considerare il vostro lavoro faticoso e spesso poco appagante non solo come un mestiere, ma come una missione.
Так, це є ваша місія. Ви є орієнтирами в житті багатьох похилих віком людей.
Fanno loro sentire di non essere soli.
Сестрами, які дають їм відчути, що вони є не самотні. Несіть відраду та ніжність Господа Бога тим, які в своєму житті готуються до зустрічі із Господом. Це велике служіння близькості, приємне Богові, за яке вам дуже дякую.
Vedete che loro vanno al di là. Forse dimenticate perché viene un altro. Sì, ricordate i nomi, ma saranno loro aprirvi la porta lassù.
Ви сьогодні ними опікуєтеся, але в майбутньому вони вам відкриють двері до Царства Небесного. Розумію, що в той час, коли перебуваєте тут, ваше серце б'ється для вашої країни і пульсує не лише з любов'ю, але й з почуттям тривоги, насамперед через лихо війни та економічні труднощі. Я тут, аби запевнити вас у своїй близькості. Я близький серцем. Я близький у молитвах, близький тоді, коли приношу Євхаристійну жертву. Під час богослуження я завжди благаю князя миру, аби замовкла війна. Його прошу також про те, щоб ви більше не мусили вдаватися до таких величезних жертв, аби утримати своїх найдорожчих. Молюся за те, щоб в серці кожного з вас ніколи не згасала надія, але щоб оновлялася мужність прямувати вперед та завжди розпочинати заново. Дякую вам від усієї церкви, уділяючи усім вам і тим людям, яких ви носите у своєму серці, моє благословення. Але хочу вам сказати один секрет.
La notte prima di andare a letto, che al mattino quando mi sveglio sempre mi incontro con gli ucraini.
Perché? Перше ніж йти до нічного спочинку чи встати вранці, я зустрічаюся з українцями.
Ma quando l'ho visto io pensai che fosse il chierichetto, no, della chiesa ucraina. Ma era l'arcivescovo, ha fatto un bel lavoro in Argentina. Ci incontriamo insieme e abbastanza.
Мені дуже приємно, що ми зустрічаємося сьогодні з вами.
È andato al sinodo e è tornato arcivescovo maggiore a congedarsi. Il giorno che si è congedato mi ha regalato un'icona bellissima.
Я пригадую, як ваш блаженніший Святослав подарував мені ікону Пресвятої Богородиці. Я її привіз із собою до Риму.
Poi toccò a me fare il viaggio a Roma e non poter tornare. Lui poteva tornare, io no.
Він повернувся до своєї країни з Аргентини, а я мусив приїхати до Риму.
I tre libri del breviario che non avevo portato e le cose più essenziali e quella Madonna della tenerezza. E ogni notte prima di andare a letto
я щоразу молюся перед цією іконою Богородиці вранці і ввечері, яку ваш блаженніший мені подарував. І закінчу українською мовою.
Отже, дорогі друзі, слухали в ефірі Радіо Марія промову Святішого Отця Папи Франциска, яку Папа вчора виголосив в українському Соборі Святої Софії у Римі. Отже, дорогі друзі, Папа, як ми чули, кожного дня молиться за те, щоб зброя, яка вибухає тут в Україні, замовкла. І, дорогі друзі, на цьому маю вже завершувати нашу програму «Слово на кожен день» і вже передавати мікрофон нашим наступним ведучим для проведення наступних програм. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!